Vítáme vás u poslechu nedělního kázání církve ICF Brno. Jsme součástí ICF Movement a naší touhou a posláním je pomáhat lidem, aby se více podobali Ježíši Kristu a s odvahou měnili svět kolem sebe. Přejeme vám příjemný poslech.
Díky moc. Dneska tady nemáme placatého Michala, ale máme tady masa a kostí, paráda. My jsme moc rádi, Michale, díky. Dneska končíme sérii, která je o knize Job. Vydali jsme se do dávných a dávných dob. Kniha Job je pravděpodobně nejstarší kniha, kterou Bibli máme, až někde z roku 1300-1200 před naším letopočtem. Uvádí se, že jeho příběh se odehrával někde v době soudců, to znamená v těch prvních staletích, kdy Izrael přišel z Egypta směrem do zaslíbené země, kdy se tam usadili, a tak v té době někdy pravděpodobně Job žil. A dívali jsme se na jeho utrpení, kterým on procházel, na jeho zmatení, kdy nevěděl, jestli to způsobil Bůh, proč mu to vlastně dělal, pak přišli jeho přátelé, ti mu ještě přisypali soli do ran, protože mu řekli, můžeš si za to sám, je to proto, že to způsobil ty určitě svým špatným životem, a nakonec se ukazuje, zjevuje Bůh a říká, hele, to nebylo správné, co jste říkali, a všechno vlastně dá do roviny. Když se podíváme na, dneska tím skončíme ten jeho příběh, ten název je Tajná cesta k Bohu. Ta cesta k Bohu, to je to, co nám ukazuje kniha Job. Kniha Job nám dává odpovědi na ty základní otázky. Ten celý příběh Joba ale skončil happy endem. Poslední dva verše jsou krásné, tam je napsáno, potom Job žil ještě 140 let, to bylo dlouho, a viděl své děti a děti svých dětí až do čtvrtého pokolení a nelitoval toho. Nakonec Job zemřel star, nasycen životem. To jsou poslední verše té knihy Job, kdy vlastně celý příběh nakonec končí happy endem. A my si říkáme, co vlastně Bůh od Joba chtěl? Co teda vlastně jakoby Bůh od Joba chtěl? Ten příběh je tam zvláštní na začátku, že přichází ten ďábel, který říká, ale Job ve skutečnosti tě neuctívá upřímně, on ve skutečnosti tě uctívá jenom ze zištných důvodů, jakmile nebude mít peníze, jakmile nebude mít zdraví, tak všechno prostě se stane a jeho srdce se od tebe vzdálí, což se nestalo. Ale co vlastně od Boha Bůh chtěl? Teda Bůh chtěl od Joba. Za prvé, aby Job uznal, že je hříšník, chtěl snad Bůh to, aby Job uznal, že je hříšník, že by se mu ukázal a Job řekl, jsem hříšník, ne, to nebyl ten důvod. Copak my se máme obviňovat, když přijdou trápení do našeho života? Někdy můžou přijít z našich vlastních špatných investic třeba, ale někdy se stávají utrpení, které nikdo nespůsobil, a to poslední, co bychom měli dělat, je obviňovat sami sebe. Obviňovat tak jako Joba obviňovali jeho přátelé. Job se sám neobviňoval, za něho to dělali jeho přátelé, kteří říkali, Jobe, ty jsi to nadrobil sám. Prostě to je taková karma, ty jsi něco způsobil, prostě něco zprovedl, neřekl jsi nám to a teď to trápení přišlo. To znamená, za trápení si můžeš ty sám. Ale Bůh tohle Jobovi ukázat nechtěl. To nebyl ten důvod, ani tam o tom nic takového nečteme. Druhá otázka, aby Job uznal, že si Bůh může dělat, co se mu zlíbí. Je to to, co Bůh chtěl ukázat Jobovi. Hele Jobe, já ve skutečnosti jsem nade vším. Já jsem nad morálkou, já jsem nad pravidly i zákon, já si můžu dělat, co chci. Takže tobě dám utrpení a tomu toho zase vyvýším. Ne, to takhle vůbec není. Není nic horšího, než nevyspytatelný šéf práci, od kterého nevíte, jestli jak se zrovna vyspal a jakým způsobem. Dneska přijde, je mu dobře, takže nám zvýší plat, pak je mu zase špatně, pak nám ho zase sníží. Ne na základě toho, co si my zasloužíme, ale na základě jeho vlastního pocitu. Není nic horšího, než mít nevyspytatelného otce. Ale náš nebeský otec není nevyspytatelný. Bůh je přesný. To znamená, Bůh vždycky říká to, co chce. Další otázka, aby si Job přiznal, že žít zbožně je zbytečné, aby řekl, no, tak vlastně na tom ani nezáleží. Ne, právě zbožností se Bůh chlubil. On říkal, podívejte se na Joba, jak je zbožný. To znamená, Bůh bylo to, co se Bohu líbilo na Jobovi, takže to nebylo proto, to utrpení nepřišlo proto, aby Job tu zbožnost odhodil, naopak. A nebo, aby se Job naučil něco, co dřív neuměl. V tom příběhu to nenacházíme. Bůh na začátku neříká, no Job je příliš moc něco, takže ho to naučím tím, že na něho přivedeme tohle utrpení. On se sice Job něco naučil, jak v té knize čteme, ale nebyl to ten původní záměr. tak je to stejné se spoustou utrpení, kterými procházíme. Není to původní záměr, ale něco se asi naučíme. Minimálně být trpělivý, nebo naučíme se, že nakonec to dopadne dobře, naše víra je posílená, ale to neznamená, že to je ten důvod, proč to utrpení do našeho života vstupuje. Ono někdy se objeví jen tak, jako jsme o tom mluvili minule a předminule, jako nezasloužená věc, nelogická věc, která souvisí se stavem tohoto světa a s úpadkem, který ve světě vládne. A co teda vlastně Bůh od Joba chtěl? Pozitivně. Chtěl, aby ho utrpení nezbavilo touhy žít zbožně. To znamená, Bůh si přál jednu věc, aby i když se mu stanou tyhle negativní věci, aby si udržel tu zbožnost, kterou Bůh si na něho cenil, na něm cenil. To znamená, Bůh si na nás cení naší zbožnosti. A jestli se nám stane něco špatného, nezaslouženého, a my si svoji zbožnost udržíme, tak to je něco, co se Bohu líbí. Chtěl, aby Job navzdory tomu, co se stalo, zůstal Božím služebníkem. On na začátku té knihy říká, Job je můj služebník. A to jediné, co si Bůh přál, je, aby to Job přežil, to utrpení. Aby tím prošel. Neměl v tom žádný velký záměr. Chápal, že Job něco se z toho naučí, určitě o tom, že Bůh je velký. Ale neznamená to, že by Bůh nám posílal utrpení, aby nás pomocí toho něco učil. Další, chtěl, aby zůstal pokorný. To znamená, Bůh si přeje, aby když přijde utrpení do našeho života, abychom si udrželi to, co jsme měli předtím. Před tu svoji zbožnost, svoji pokoru, svoji vydanost Bohu. Když je všechno krásné a skvělé, tak tehdy říkáme, Bože, tobě budu věrný celý svůj život. A pak to není krásné a skvělé. A Bůh chce jenom, abychom prostě pokračovali dál. Nikdy po nás nechce nic, zas až tak něco nového a velkého. Ale pozor, ve skutečnosti je to to největší. Dokonce Job měl co dělat, aby uchoval si svoji vlastní zbožnost a aby prošel tohle zkouškou na druhou stranu. Ne proto, že by Bůh mu dával nějaký velký úkol, ale protože naše srdce je nebezpečné. Chtěl, aby se modlil, to chtěl po Jobovi. Chtěl, aby Job otevřel, pozvedl svoje ruce a řekl, Stvořiteli nebe a země, smiluj se nade mnou, pomoz mi, vytáhni mě z tohle trápení a pomoz mi. O tom čteme v Jobovi ve 42. kapitole v 10. verši. To je na konci, to je poslední kapitola. A tady na tom verši vidíme, že Bůh si přál, aby se Job modlil. Když se Job modlil za své přátele, to byli ti přátelé, kteří špatně mluvili o Bohu a Bůh říká, o, tohle se mi nelíbilo, já vás asi potrestám, ale jedině, když se Job za vás přimluví, tak vám odpustím, říká Bůh. A Bůh tím ukazuje, tohle je to, co si přeju. To je to, co odvrací a pomáhá projít utrpením. Je to, když se člověk modlí za sebe, za lidi, kteří utrpením prochází. Tady tím utrpením by skoro začali procházet Jobovi přátelé, protože Bůh se rozlobil, ale když se Job modlil, Hospodin mu navrátil vše, co ztratil a dal Jobovi dvakrát víc, než co měl dřív, tady čteme. To znamená, Bůh od nás očekává, že když přijdeme do nějakého trápení, abychom míň přemýšleli, míň mluvili a více modlili, abychom svoji hořkost a zklamání dali Bohu, aby on nám mohl odpovědět. Když se Job příliš spolehl na svou dokonalost, o tom jsme mluvili minule, tak k němu Bůh promluvil, to je na konci té knihy. Job se rozhorlí v tom ospravedlňování se, protože jeho přátelé mu křivdili. Oni mu říkali, to trápení přišlo ti, protože jsi hříšník. Job ale nebyl hříšník, Job byl zbožný, že Job se bránil, ale ve své obraně zašel až příliš daleko. On toho strašně moc napovídal, proto ta kniha má 42 kapitol. Job mluvil a mluvil a nakonec se dostal tak daleko, že řekl, Bůh, já bych se s Bohem mohl klidně soudit a byl bych ospravedlněný. Kdyby Bůh byl ta jedna strana, já ta druhá, byl by tady nějaký soudce, tak musí uznat, že já mám pravdu a že já jsem v pořádku. A tehdy už to Bůh nemohl dál slyšet a promluvil. A řekl mu, hej Jobe, ty se mnou chceš soudit? Ty si myslíš, že se můžeš stavit na stejnou úroveň, jako jsem já? Dobře, tak já ti něco ukážu. A ukázal mu, že všechno, co Job zná a všechno, co Job je, tak všechno pochází z Boha. On mu říkal, já jsem stvořil všechno, kde zbyl, jsem tvořil to a to a to a to. Ukázal mu, že celý svět vlastně stojí v Božích rukou, že Bůh říká, já jsem zároveň ten stvořitel a zároveň ten soudce, všechno vychází a má taky končit potom u mě. Takže ty jsi součást toho stvoření, jsi jednou z částí, ale nemůžeš jen tak se odtrhnout a brát mě k soudu, že? Říká Bůh. A Job na to odpověděl. Je to těch dlouhých 6 veršů. Job odpověděl, uznávám, že jsi všemocný a že nic nepřekazí tvé úmysly. Ptal ses, kdo to zastírá mé záměry a přitom nemá poznání, to se ptal Bůh. Ano, mluvil jsem, o čem jsem neměl ponětí, říká Job. O tajemstvích, jež jsou nad mé chápání. Řekl si, poslouchej a já promluvím, budu se tě ptát a ty mě poučíš. Tomu říkal Bůh. Dosud jsem o tobě jen slýchal pověsti, říká Job. Teď tě však na vlastní oči spatřuji, říká Bohu. Proto se pokořuji v prachu a popelu, on v popelu už ležel, protože byl nemocný, v prachu a popelu činím pokání. Takže Job uviděl tu velikost Boží, Bůh mu ukázal, hele, já ale jsem stvořitel, mě nemůžeš jen tak postavit do latě. To, že ty nerozumíš té situaci, neznamená, že já jsem ten viník. A taky nebyl. Bůh nebyl ten viník té situace. Takže Job na to reagoval správným způsobem a řekl, o Bože, já jsem to trochu přehnal. Tak jako když někdy příliš moc přemýšlíme, tak se někdy dostaneme do závěru a do zdůvodnění, které můžou být hodně vzdálené od toho původu. Nebo když hodně mluvíme o něčem, tak se můžeme hodně, hodně vzdálit od toho, jaká je pravda. Někdy je míň víc. Někdy je lepší otevřít svá ústa a své srdce a jít přímo k Bohu. V Bibli máme několik příkladů pokory, kdy pokora je vlastně tou tajnou cestou k Bohu. Ta tajná cesta není na žádném speciálním místě, ani po nás nevyžaduje žádné zvláštní úkony, rituály, nebo oběti nějaké, nebo přinesení kus zlata, nebo přesně o půlnoci si stoupnout na jednu nohu, nebo nějaké těžké úkoly, ale ta cesta je blíž, než si myslíme. Je to cesta pokoření se před Bohem. Tou cestou se vydal Job. Máme v Bibli několik příkladů, jeden z nich je například Nabukadnezar. Nabukadnezar je mimořádný příklad pokory, protože Nabukadnezar byl jeden z největších a nejvýznamnějších vládců, kteří kdy na planetě Zemi žili. Místo výčitek a hořkosti nabídl Bohu pokoru. On byl člověk, který vlastnil babylonskou říši, která byla od Mezopotámie, že od Iránu a Iráku, od Pakistánu až po Egypt a dál, až po Líbii. Měl vládce obrovské říše, kterou on sám postavil. On postavil visuté zahrady, že, které je jeden ze 7 divů světa. On byl moudrý a mocný panovník. A tenhle panovník, jeho příběh je popsaný v knize Daniel, se jednou měl sen a v tom snu uviděl vysoký strom. A ten strom byl potom pokácen. A teď nevěděl, co ten sen znamenal. Měl pocit, že ten sen něco musí znamenat. Ale nakonec pozval Daniela, který byl prorok. A ten prorok Daniel k němu přišel a řekl, Bůh mi zjevil, co ten sen znamená. Znamená to, že i ten nejvyšší strom nemůže růst až do nebe. Dřív nebo později jeho špička bude zlomená. A tak tobě se stane něco, co si nepřeješ, aby se ti stalo, králi. A Nabukadnezar ztratil rozum a na nějakou dobu byl nemocný. A pak on říká tohle v knize Daniel ve 4. kapitole. Říká tohle. Já, Nabukadnezar, jsem po té době nakonec pozvedl oči k nebi. A když pozvedl oči k nebi, tak se mu rozum vrátil. Teprve světlo, které k nám svítí zhora, nám osvětluje naše porozumění. Tehdy jsem dobrořečil nejvyššímu a chválil a velebil jsem věčně živého. Všechny jeho skutky jsou správné a jeho cesty spravedlivé. On umí pokořit ty, kteří žijí v píše. A mluvil, ukazoval sám na sebe. Říkal, když se pokořil a Nabukadnezar se pokořil před stvořitelem a stvořitel mu vrátil jasný rozum, a Nabukadnezara vrátil do toho jeho pozice toho krále. Navzdory tomu, že by mohl sám se spolehnout na sebe, nebo by mohl vyčítat Bohu, proč já, ale Bůh Bůh mu chtěl ukázat, že pýcha může někdy člověku sebrat život. Možná ne náš pozemský, kdy může člověk získávat pomocí pýchy, ale určitě mu může sebrat ten budoucí, který je větší, lepší a delší než ten pozemský. Další příklad takové pokory je asyrský král, kterého najdeme u Jonáše. Prorok Jonáš, to je ten, co ho spolkla ryba. Tak tenhle prorok Jonáš byl vyslaný ke králi Asýrie. Asýrie ležela na sever od Izraele, směrem tam, kde dneska je Turecko a kde je Irán. Tam byla Asýrie. Asýrská říše za 60 let poté, co ji navštívil prorok Jonáš, tak napadla Izrael a zničila severní část Izraele. A tenhle asýrský král, který vládl ještě předtím v té době, tak ten uslyšel o tom, že Jonáš přichází s poselstvím, že se stane něco zlého. Jonáš řekl, Bůh mi řekl, že jestli se nezměníte, jestliže se nepokoříte, jestliže neodstraníte pýchu ze svých životů, tak já přijdu a zničím Ninive. Ninive bylo největší asyrské město. Ale místo toho, aby se asyrský král smál, jako všichni asyrští králové, ke kterým prorokovali proroci v pozdějších dobách, tak tenhle asyrský král se nesmál. V Jonášovi ve 3. kapitole je napsáno. Když se ta zpráva donesla ninivskému králi, ten vstal ze svého trůnu, svlékl si plášť, znak jeho vlády, zahalil se pytlovinou a usedl v popelu. A pak řekl všem lidem, prosím, udělejte to stejné. Třeba ten stvořitel nebe a země si to rozmyslí a naše město ušetří, protože to je pravda. My jsme plní pýchy. A víte, co Bůh udělal? Bůh skutečně odpustil tomu město. Ten, kdo byl naštvaný, byl prorok Jonáš. Že? Jonáš řekl, tak já sem jedu zbytečně. 3 dny v břiše ryby a město stojí dál, říkal prorok Jonáš, ale Bůh mu řekl, podívej se, ale kolik lidí ale mohlo přežít díky tobě, díky té zprávě. Tohle pokora byla navzdory tomu, co řeknou lidé. Ten asyrský král si mohl říct, já nemůžu se pokořit před slovy nějakého cizího proroka, vždyť to je bláznivé, ale místo toho něco v jeho srdci mu říkalo, je to tak, ty parchante, je to tak, pokoř se. Tak jak si to říkáme sami sobě, že? A on se rozhodl, že se pokoří, řekl, co ale řeknou ostatní. A ostatní řekli to stejné, co on. Pokoř se ty. Můžete si to doplnit. Tak těmi slovy, jak oslovujete sami sebe. A tak stejně my někdy potřebujeme si vzít pokoru navzdory tomu, co řeknou lidé. Někdy si říkáme, tohle ne, to teď ne, teď nemůžu udělat to, co chce Bůh a to, co je správné, protože se tomu ostatní budou smát. Asyrský král to taky riskoval a možná, že se mu někdo smál. Ale pak přišla chvíle, kdy asyrský král povstal z toho popela, oblekl si znova ten plášť a vyřídil si to s ním. Tak a další příklad pokory je Job. Job, který byl pokorný ve chvíli, kdy se setkal s Bohem. To znamená, Job je pro nás příkladem toho, komu pokora přijde do života teprve, až když se setká s Bohem. Někdy my pořád špekulujeme. Možná to není tak vážný, možná to není tak vážný. A pak se potřebujeme setkat s Bohem. Nebo zemřít. Ale to setkání s Bohem je lepší, protože tam ještě se můžeme zlepšit a můžeme napravit svoje cesty. Setkání s Bohem by mělo, pokud je skutečné, by mělo přinést nejenom radost a překvapení, ale mělo by přinést taky určitou boží bázeň. To znamená, že si uvědomíme, tak jako Job. Když se Bůh setkal s Jobem, Job věděl, že je na jeho straně, že to není diktátor, který ho přišel zničit, ale na druhou stranu věděl, tohle je Bůh, stvořitel nebe a země. Tohle je někdo mimo čas, mimo prostor, který jednoho dne bude všechno promění do toho budoucího světa. David je další příklad takové pokory a to je pokora navzdory pocitu výjimečnosti. David se stal králem, když byl pasáček u ovcí, tak ho pomazal, polil ho olejem Samuel, prorok Samuel a řekl, ty budeš králem Izraele a David řekl, sláva. Ale trvalo to ještě mnoho let. Mnoho let byl pronásledovaný králem Saulem a nakonec David skutečně se stává králem Judy. Pak je znova ještě 6 let občanské války, David vítězí a nakonec se stává králem celého Izraele. nebyl nikdo tak velký jako král David. Jeho výjimečnost byla mimořádná. Jeho jméno nacházíme v Bibli na mnoha, mnoha místech. A tenhle David určitě o té výjimečnosti věděl. Možná, že proto si troufl udělat hřích, který byl velmi špatný. Svedl ženu svého souseda a pak toho souseda nakonec nechal zavraždit. Aby nikdo nepřišel na to, že tu sousedku přivedl do jiného stavu. David si myslel, že jeho výjimečnost, kterou mu Bůh dal, snad přehluší i tenhle hřích. A tak jednou seděl, poté co se to stalo, tak seděl na svém trůnu a přišel k němu jeho přítel, prorok Nátan. A řekl: Davide, víš, co se stalo? Stala se hrozná věc. Co se stalo? Řekl David. Byl jeden bohatý muž, který měl 1000 ovcí. Přišla k němu návštěva. A on tu návštěvu chtěl pohostit. Takže jí chtěl dát jehně. Ale nechtěl dát ani jedno ze svých vlastních. A tak vzal svému sousedovi, který měl jenom jedno jehňátko. Tak sebral to jeho, zabil ho a to dal tomu hostovi. David řekl: cože? Takové zneužití moci si zasluhuje smrt. A Nátan mu řekl: Davide, to jsi ty. To ty jsi to způsobil. A David tu chvíli sestoupil ze trůnu a řekl: o, já jsem hrozný. O, přesně tak se to, já zasloužím trest, jsem to já. A rozhodl se, že je ochoten a připraven vzdát se toho být králem. Ale Nátan mu řekl: Bůh přijal tvoje pokání, Bůh přijal tvoji změnu, ale nebude to jenom tak. Pokora navzdory výjimečnosti. David mohl toho Nátana nechat vyhnat ze země, tak jako to udělal Šalamón. Mohl ho nechat zavraždit jako jiní izraelští králové, když za nima přicházeli proroci a prorokovali jim něco. Mohl ho mu nechat setnout hlavu jako Herodes Janu Křtiteli. Ale místo toho David, když uslyšel tu výtku, tak se ve svém srdci rozhodl, že samozřejmě se postaví na stranu té pokory. Řekl: o, kdo jsem já? Bůh to samozřejmě viděl od začátku. Já vím. A pak tam čteme ty verše, které on psal v žalmech a říká: o Bože, kdo jsem já? Já jsem se neměl ani narodit. Tohle všechno jsem způsobil. Ale Bůh přijal jeho obrácení, stejně jako přijímá obrácení nás, když my se rozhodneme jít cestou pokory. Poslední příklad v Bible je Ananiáš, který se modlil za Saula. Saul byl na cestě do Damašku, aby pronásledoval křesťany. Ukázal se mu Ježíš ve velkém světle, Saul padá z koně, je slepý a přivedli ho do Damašku a tam čeká na to, co se bude dít. Je slepý a vůbec neví, protože k němu promluvil Bůh a řekl: já jsem Ježíš Kristus. Saul přemýšlí, tohle by všechno úplně obracelo z hůru nohama, jestli Ježíš Kristus je skutečně Bůh a já zabijím jeho lidi. A tehdy k jednomu muži, který se jmenoval Ananiáš, který byl křesťan v Damašku a nemohlo to být za stolik let, co byl křesťanem, k němu Bůh promluví a řekl: Ananiáši, běž do ulice, která se jmenuje Přímá, tam v jednom domě je slepý muž a to je Saul, který přijel sem, aby pronásledoval všechny křesťany. On je slepý, ty na něho položíš ruce, já mu vrátím zrak, protože on je moje nádoba, kterou pošlu až do posledních končin země. Ananiáš řekl: A tak to udělal, šel, přišel tam a řekl: Saule, bratře, věříš, že Ježíš Kristus tě skutečně srazil z koně? Věřím. Věří, že to světlo nebylo skutečné světlo, že to byl Ježíš sám, Bůh sám, který se ti ukázal? Ano, věřím. Chceš znova vidět? Chci. Tak na něho položil svoje ruce a Saul otevřel oči a on ho pokřtil a už nikdy o Ananiášovi nic neslyšíme. Tohle je pokora být sám sebou. Kdyby se to stalo dneska ve Spojených státech amerických, tak Ananiáš by měl svoji vlastní ministry, svoji vlastní službu. Měl by Ananiáš, uzdravovatel apoštolů by se to jmenovalo, jezdil by s tím po celých Spojených státech a říkal by pořád dokola ten svůj příběh. Oni by ho zvali do různých církví, nemusel by chodit do práce, mohl by prostě žít tímhle příběhem. Ale o Ananiášovi nic takového neslyšíme. Možná, že se vrátil zpátky a možná, že už v jeho životě se nikdy nic tak velikého nestalo. Možná, že prožil nudný křesťanský pracovní život až do smrti a pak odešel do nebe. Pokora znamená, že zůstáváme sami sebou, že se nesnažíme být něčím větším, ale že se snažíme přímo, že přijmeme to místo, které Bůh nám určil. Jsme prostě jedno z dílků v tom jeho velkém pucle. Někdo je krajní, někdo je to střední. Třeba já. Co se ve skutečnosti ukáže, že to zas tak střední třeba nebylo. K pokoře nám pomáhá také vědomí věčnosti. My bychom nebyli zas tak ochotní se úplně pokořit, protože to přece jenom něco stojí a něco ztrácíme. Ale jestliže víme, že po smrti to bude pokračovat dál, tak to přidává hodně velkou váhu na stranu té pokory. Pak to znamená, že pokud moje pokora, jestliže se pokořím před Bohem, přinese v tom budoucím životě něco velkého, tak to za to stojí. Job si uvědomoval tu věčnost. Najdeme to v 19. kapitole 25. 26. verš. Tady Job říká, můj vykupitel žije, to jedno vím, a že nakonec se nad prachem postaví. I kdyby ze mě kůži sedřeli, já ve svém těle Boha uvidím, říká Job. Tím říká, já věřím tomu, že nakonec, že po smrti něco je, že to nekončí jenom prostě smrtí a že ta pokora má nějaký věčný výsledek. To znamená, že má nějakou věčný dopad na můj život. Znamená to, že tenhle život tady na zemi je pouze začátkem něčeho, co má přijít. A jestliže to dobře teď napíšu, ty zkoušky, tak potom to bude dobrý. Jestliže si dobře připravím všechny vruty, vrtačky a podklady, tak to dobře postavím. Někdy, v každému trochu jinak, ale každý z nás víme, že někdy je třeba se na něco připravit, aby se něco mohlo povést. A stejné je to v našem skutečném životě. Tady náš pozemský život je příprava na ten budoucí život. A my chceme, aby se povedl. A pokora je ta ingredience, která nám pomáhá umístit všechny věci na své místo. Mám tady tašku, kde je vrtačka, vruty, vodováha, všechno to, co potřebuju na zítřejší práci, to všechno si potřebuju dát dohromady a pokora je to, co znamená, že se připravím včas. Protože jestli tam přijedu a nebudu připraven, tak mě kopnou, víte kam. A takhle to platí. Co teda od nás vlastně Bůh chce? On chce, abychom ho chtěli. To je jediné, co po nás chce. Po Jobovi chtěl jenom jednu věc, aby Job zůstal takový, jaký byl. A tak stejně, to stejné si Bůh přeje pro nás, když nás navštíví utrpení. Bůh si přeje jenom jednu věc, aby zůstal takovým, jakým si byl. Aby to utrpení nám neukradlo zbožnost, neukradlo tu víru, kterou máme v toho Boha, který je nad námi. To je ta naše velká volba, kdy my si volíme ano. A my víme, že ta volba není úplně snadná. Je stejně těžká, jako měli rodiče, kteří poslali svoje děti do Anglie před druhou světovou válkou. Ten známý příběh Nikolase Vintna, tady máme obrázek z nádraží, když odjíždějí pryč. A tyhle děti to neměli vůbec snadný. Museli se zbalit, rozloučit se s rodiči. Někteří, hlavně ty menší, si neuvědomovali, že je to na dlouhou dobu, ale ty starší si uvědomovali, že je možná rodiče dlouho neuvidí. Naprostá většina z nich už nikdy svoje rodiče neviděla. Ale stejně tak jako pro děti, to muselo být těžké pro ty rodiče, které se rozhodli, že pošlou svoje děti před tou hrozbou nacismu a před pronásledováním Židů, že je poslou někde do Anglie, a museli vzít svoje děti, zbalit jim baťůšky, posadit je do vlaku a říkali si, snad je ještě uvidíme někdy. A víme, že to byla nemalá cena. A stejné je to s námi. My, abychom poslali svoji duši na tu cestu s Bohem, tak to někdy vyžaduje podobné odříkání. Někdy to vyžaduje podobnou práci, někdy dokonce slzy. Oh, já nemůžu mít 13 milenek. Jaké utrpení. A tak dál. Prostě my někdy potřebujeme některé věci si uvědomit, že je tady cena. Jestliže ty děti mají být zachráněny, já musím teď zapřít svou mateřskou lásku, protože kdybych se rozhodl a to dítě si nechal, tak naprostá většina těch rodičů zahynula v koncentračních táborech. Ty, které se rozhodli a dali těm dětem tu cestu, tak nakonec jim dali nový život. A stejně těžké je to někdy s námi, abychom my svoji vlastní duši jakoby posíláme na cestu a říkáme si, bude to trochu nuda, hochu, být křesťan, prostě jsou asi i víc vzrušující věci, jak prožít tenhle pozemský život, ale dostaneš se do Anglie, utečeš před koncentračním táborem a budeš žít v krásném světě a hlavně budeš žít. A stejně to s naší duší. My posíláme na tu cestu s Bohem a říkáme hlavně budeš žít. Duši to bude bolet, ale je to pro ní záchrana. Tajná cesta k Bohu je vlastně cesta v našem srdci. My ten vlak nemáme na nádraží, ale my ten vlak máme ve svém vlastním srdci. Dokonce Komenský nazval, že ve svém srdci nacházíme ráj. Že pokorné srdce je rájem, který nacházíme sám v sobě. My víme, že jednoho dne, pokud teda to zvládneme a dojdeme do toho budoucího života, tak jednoho dne budeme žít ve světě, který bude jeden velký ráj. Ale to je teprve někdy daleko před náma. Ale už dneska ten ráj je uprostřed nás. Proto potřebujeme najít ten dům našeho srdce, jak máme na tomhle krásném obrázku. Naše srdce je dům, do kterého můžeme vejít a tam můžeme nalézt Ježíše, tam můžeme nalézt Boha, tam můžeme odložit všechny svršky, jako když přicházíme domů, sednout si do křesla, zapálit v krbu nebo pustit radiátor a být v klidu doma, protože to je ta cesta, která je cesta k Bohu. Cesta k Bohu vede naším srdcem. Komenský o tom napsal krásná slova. On psal ten příběh Labirint světa, ráj srdce. Četli jste to někdo nebo slyšeli jste o tom? To je o poutníkovi, který se vydává na cestu a zjistí, že ten svět je ve skutečnosti jeden velký labirint, ve kterém se všechno točí pořád dokola. A nakonec to všechno končí tak, že on říká, já jsem už nevěděl, kam dál jít. Měl jsem pocit, že už jsem všechno viděl a všude byl a přesto jsem nenašel ten klid, přesto jsem nenašel ten smysl, přesto jsem nenašel ten východ směrem ven dál. Viděl jsem, že život je jenom jeden velký, velký labirint. A tady vám přečtu, co je tam potom v té knize napsáno. V tom zazní hlas. Vrať se. Já jsem ale nevěděl, kam se mám vrátit. A tak jsem byl smutný, říká poutník. A hlas znovu volá. Vrať se, odkud jsi vyšel, do domu svého srdce a zavři za sebou dveře. Tu radu jsem uposlechl, jak nejlépe jsem uměl. Tak jsem svou myslí uzavřel oči, uši, ústa, nos a vstoupil jsem dovnitř do svého srdce. A začalo se mi tam líbit. Ten pokojík nezapáchal tak jako všechna místa, která jsem během cesty světem navštívil. Také zde nebylo slyšet žádný hluk, třesk, nepokoj ani násilí, čehož je ve světě plno. Ale všude bylo ticho. Ten poutník přišel do pokoje svého srdce a tam se posadil a najednou se podíval nahoru a zjistil, že nahoře je okno, které ale je celé špinavé a najednou to okno se otevřelo a rozářil se stejný blesk, který srazil Saule z koně. Ten stejný blesk se rozářil nad tím poutníkem a sestoupil Ježíš Kristus. A on se ve svém srdci potkává s Ježíšem a je zachrání. Tam nachází smysl, tam nachází skutečnou radost, tam nachází východisko a tu cestu ven z labirintu. My také můžeme udělat takovou cestu do svého srdce. Pojďme to teď zkusit. Pojďme zkusit udělat to, co udělal poutník. Pojďme vzít svůj mysl, uzavřeme svoje oči, přestaneme se dívat na věci, které jsou před námi, na věci, které se staly za námi. Zavřeme svoje uši, nechceme slyšet, co nás kdo říká, co od nás kdo chce. Zavřeme svoje ústa, chceme, aby Bůh očistil náš jazyk a chceme a vstoupíme do svého srdce. Cítíte to ticho? To ticho nelze slyšet, ale můžeme ho cítit. Vždycky, když se chceme setkat s Bohem, tak přicházíme do pokojíku svého srdce, do domu svého srdce a tam očekáváme na jeho světlo. Ježíši, přijď do našeho srdce. Přijď do našeho života. A teď si představ, že jsi v tom pokoji svého srdce, je tam všude klid, všechno je krásně zařízeno a ty si sedneš do křesla a před tebou je stůl a na druhé straně toho stolu sedí Ježíš a před sebou má pohár s vínem a misku s chlebem a říká ti, tohle je moje tělo, které se za tebe lámalo a tohle je moje krev, která se za tebe vylila. A my sedíme spolu s Ježíšem u jeho stolu a přijímáme jeho chleba, pijeme jeho víno, přijímáme jeho oběť. Ježíši, děkujeme ti, že za nás zemřel. Děkuji ti, Ježíši, že jsi to udělal pro nás. I když jsme hloupí jako Job a hříšní jako David a zapomínáme na tebe jako asyrský král, ale ty stejně nám dáváš sám sebe. Tak ti děkujeme za to, že ty jsi za nás zemřel. Ještě v době, kdy jsme byli hříšníci a neznali jsme tě. A děkujeme ti, že můžeme sedět ve svém srdci spolu s tebou. Děkujeme ti za tvoji krev a za tvoje tělo.
Děkujeme za poslech nedělního kázání. Aktuálně se nacházíme na adrese Zábrdovická 2 naproti vojenské nemocnici každou neděli v 17 hodin a budeme rádi, když se přijdete podívat osobně. Více o nás najdete na stránkách www.icf.church/brno nebo na Facebooku Brno ICF.